Blaðsíða 38. Hvaða ár gerðist það? Á blaðsíðu 38 eru tveir tímaásar. Fyrst les ég efri ásinn. 71 fyrir Krist. Spartakus býður ósigur. 44 fyrir Krist. César myrtur. 31 fyrir Krist. Kleópatra sviftir sig lífi. 14 eftir Krist. Ágústus deyr. 30 eftir Krist. Jesús krossfestur. Næst les ég neðri tíma ásinn. 1876, síminn. 1885, bíllinn. 1903, flugvélinn. 1904, fyrsti bíll á Íslandi. 1926, sjónvarpið. 1953, örbylgjófnin. 1966, fyrsta íslenska sjónvarstöðin. 1974, þjóðháttíð á Þingvöllum, 1100 ár frá landnámi. 1994, lýðveldisháttíð á Þingvöllum, 50 ár frá því Ísland varð lýðveldi. 2000, kristniháttíð á Þingvöllum, 1000 ár frá kristnitöku á Íslandi. 2008, þessi bók skrifuð.